Усім привітання, з вами Дмитро Лукашук, і ми розпочинаємо сьогоднішній наш ефірний день розмовами про ситуацію у Білорусі і вокол її у нашому сумісному проєкті «Єврорадіо» і «Єпромови». І обмірковувати ми сьогодні гэтыя ситуації будемо разом з політичним аналітиком Валерієм Карбалевичем. Добрий день, спадар Валери.
Добрий день.
Спадар Валери, давайте почнемо, може бути, тут шмат тем, які я хотів би з вами обмірковати, тим більше, що, ну, певний час не сустракаліся в ефіри, назапасілася, так би мовіць. Давайте почнемо з теми війни. Тема війни, яна, ну, стала ледь не одной з головних у Лукашенки. Про що не говори, паўсюль, усе тим чи іншим боком вилазить гэтая війна. А тут ось увогуле заявив ён, що нас тут штурхають до третьей сусветной війни. Ну, видать, санкціями чи чим там от у дочиненні до Білорусі і гэтак далей. Як ви лічыце, чаму узнікла ввогуле гэтая тэма трэцяй сусветнай вайны? Што гэта, з чаго яна ўзялося?
Ну, гэта стандартны механізм выжывання аўтарытарнага рэжыму. Для таго, каб выжыць ва ўмовах ізаляцыі міжнароднай, у пэўным сэнсе ізаляцыі ўнутранай, калі ў рэжыма няма вялікай значнай сацыяльнай апоры ўнутры краіны, то трэба штучна сфарміраваць мадэль крэпасці ў аблозе. І таму ў такой сітуацыі ўсё жыццё краіны пераводзіцца на ваенныя рэйкі, і гэта апраўдвае ўнутраныя рэпрэсіі, гэта апраўдвае пагром трэцяга сектара, грамадзянскай супольнасці. Вось, гэта апраўдвае жорсткія дзеянні, скажам, ну, эканоміцы, пэўным сэнсе кашмарання бізнеса. Гэта апраўдвае і вонкавы канфлікт. Канфлікт з Захадам, канфлікт з усімі суседзямі, акрамя Расіі. Вось, то бок, дзеля вот гэтага механізму выжывання трэба татальная мабілізацыя ўсіх ресурсаў, трэба мабілізацыя номенклатуры, трэба мабілізацыя уласных прыхільнікаў. І толькі такім чынам кіраўны рэжым можа выжыць, вытрымаць. Таму я думаю, што все гэтыя заявы робяцца штучна, нагнятаецца такая напружанасць. І бачыце, цяпер ўжо у Беларусі шукаюць не проста апанентаў рэжыма, якія ўдзельнічаюць у беспарадках, нават не экстрэмістаў, а тэрарыстаў. Ўсё больш прыходзіць пераатрусамі нават у рэдакцыі газет з паперай аб тым, што справа вядзецца ў рамках справы пра тэрарызм. І Лукашэнка нават заявіў, калі ён сустракаўся з Пуціным у Санкт-Петербургу, што заходнія медыі перайшлі да тактыкі індывідуальнага тэрору. То бок, ну, это ўжо вышэйшая, так сказаць, форма змагання. Змагаюцца не проста з некімі праціўнікамі, змагаюцца з тэрарыстамі. Ну і адсюль становіцца зразумела ўсі гэтыя гісторыі пра выкрывання тэрарыстычных ячэек і ўсе гэтыя гісторыі са заронкамі Гайдукевічам. Вось, ну і вось цяпер на падставе гэтага можна рэпрэсіраваць на падставе змагання з тэрарыстамі. Таму тут логіка, яна, ну, нечым падобная на тактыку ўсіх рэжымаў, скажам так, аўтарытарных. Аўтарытарныя рэжымы ўсе мілітарызаваныя, ўсе ваенізаваныя, ўсе рыхтуюцца да вайны. Ну, Албанія, часовы нараходжы. Не хапала цэменту на будаўніцтва жылля, зато хапала цэменту будаўніцтва доты і зоты. Зараз там едзеш па краіне, доты і зоты на кожным кроку. Вось. Так што гэта стандартны механізм выжывання аўтарытарнага рэжыму.
Добра, тым не менш, глядзіце, ну, кажуць, што Лукашэнка вельмі любіць, ну, так бы мовіць, сам прагаворвацца ці спойлерыць тыя падзеі, якія яшчэ не здарыліся, але якія потым от нечакана здарыцца, а ён як нібыта тая ванга, мог іх прадбачыць. Выпадкаў ёсць. І зараз такая сітуацыя, як ён сказаў, што вот, глядзі, там зараз прыедуць якія-небудзь там барадатыя людзі з усхода і будуць там проліваць кроў у каб адпомсціць за пакрыўджаных літоўскімі памежнікамі вось гэтых нелегальных мігрантаў і гэтак далей. Ці можна і у гэтым выпадку сказаць, што гэта такі спойлер таго, што будзе, што сапраўды можа і калі гэта будзе, то ці сапраўды вот яны неяк так вот выпадкова нейкім чынам, нейкія незразумелыя вахабіты са зброяй, адкуль яна тут возьмецца, прыедуць у Беларусь і там на мяжы з Літвой нешта будуць там высвятляць.
Ведаеце, я не выключаю такую сітуацыю, паколькі канфлікт развіваецца па шляху эскалацыі, паколькі беларускія ўлады паслядоўна паляць усе масты ў адносінах з Захадам, паколькі рыторыка становіцца ўсё больш агрэсіўна, Захад цяпер абвіняюць не толькі ў падтрымцы тэрарызму, Захад увогуле аб'яўлены фашыстам і нацысцкім. Ну і ў такой сітуацыі я не выключаю, што тая пагроза, якая прагучала з вуснаў Лукашэнкі недавно ў інтэрв'ю, яна можа рэалізавацца.
Але я прыгадваю, калі мы гаворым пра узгадваем тую ж самую, скажам, сітуацыю вайны, як узнікала, як пачалася першая сусветная вайна з аднаго стрэла ў Сараева, там іншыя войны, хай не сусветныя, больш лакальнага маштаба, таксама узнікалі, можа быць, з-за нейкай драбязы, ці не штурхае сам Мінск, можа быць, вот, ну я не ведаю, ці можа прывесці такі канфлікт, скажам так, на беларуска-літоўскай мяжы да сапраўды пачатку вайны.
Ну, ведаеце, як і самы кажаце, тут вялікая доля выпадковасць, таму выпадковасць увогуле прагназаваць і прадказаць цяжка, немагчыма. Я вельмі спадзяюся, што хопіць здаровага сэнсу. Во всякім разе палітыкаў па той бок мяжы беларускай, каб ну, не пайсці на правакацыі, не паддавацца на правакацыі, каб не здарылася сапраўды вайна. Я не думаю, што нават Расія зацікаўлена сёння менавіта ў давядзенні справы да такога ўзроўню, да такога маштабу. Таму хочацца спадзявацца, што да гэтага справа не дойдзе.
Спадар Валер, хацеў гэтую тэму закрануць крыху пазней у нашай размове, але гледачы і слухачы патрабуюць усё ж такі, каб я узняў яе менавіта зараз. А гэта ваш недаўні каментар з нагоды праекта Канстытуцыі, якую пра пад Лукашэнку, якую выклаў у сябе на старонцы Васкрысенскі і з якой у датычнасці пра якую выказалі ў сваім каментары. Наколькі я вось зразумеў, вы ўсё ж такі, ну, как бы заклікалі беларусаў браць удзел у галасаванні падчас рэферэндума наконт новага праекта Канстытуцыі. І людзі пытаюцца, вот ўсё ж такі, ну, чаму такое ў вас стаўленне? Міхаэл Літвін піша, на якой падставе спадар Карбалевіч вырашыў, што новая канстытуцыя прагрэсіўная і вартая прыняцця. Ал-Ал піша, спытайце пра яго каментарый па версіі наконт версіі Канстытуцыі Васкрысенскага. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Ўсё ж такі, ваш каментар, гэта канстытуцыя, гэты праект канстытуцыі, ці варты ён увагі, як вы яго ацэньваеце, і сапраўды, што рабіць у выніку рэферэндума?
Ну, трэба мець на ўвазе, што новую канстытуцыю Лукашэнка піша сам для сябе, для сваіх патрэб. Грамадства беларускае гэтым ніяк не ўдзельнічае. Вось, калі казаць пра якасць гэтай канстытуцыі, то яна ўсё ж лепшая, чым цяпер дзейнічаючая, бо яна змяншае сапраўды паўнамоцтва прэзідэнта і асабліва яна пазбаўляе прэзідэнта статусу асноўнага заканадаўчага органа. Па новай канстытуцыі прэзідэнт не можа выдаваць некія дакументы, якія супярэчаць закону. Гэта вельмі важна, і таму парламенту вяртаецца та місія, якая звычайна ёсць у парламенту, галоўным заключэнні. Таму калі параўноўваць новую і цяперашнюю, то новая ўсё ж лепш. лепш, як бы тое не было. Але праблема нават не ў гэтым. Праблема ў тым, як сёння выйсці з той тупіковай сітуацыі, у якой апынулася краіна. І тут як бы канстытуцыя, яе змест уже абсалютна не важны. Дасюль у экспертным асяроддзі беларускім дамінавала думка, што Лукашэнка нікуды не сыходзіць, што ён застаецца пры ўладзе на новай пасадзе. І хутчэй за ўсё гэта будзе пасада кіраўніка Беларускага народа. Па тым праекце канстытуцыі, які з'явіўся, хоча не фармальна, але ніхто яго не абвяргаў, вынікае, што кіраўнік Беларускага народнага сходу мае вельмі абмежаваны пост. Гэта не статус Назарбаева ў Казахстане, гэта зусім некае нешта фармальнае. І рэальная ўлада будзе ў прэзідэнта. А Лукашэнка абяцаў, што не будзе балатавацца на пасаду прэзідэнта. І зразумела, што бывалі ў гісторыі сітуацыі, калі чалавек, які не займае ніякіх асцэнных пасадаў у краіне, у дзяржаве, а не рэальна кіруе краіны, кіруе дзяржавы. Гэта быў Дэн Сяопін у Кітаі, гэта быў Пуцін падчас прэзідэнцтва Медведзева ў Расіі. Таму выключаць сітуацыю, што Лукашэнка будзе займаць некую пустую пасаду, а адначасова будзе рэальна кіраваць дзяржавай, ну, я б таксама не выключаў, але не думаю, што гэта можа працягвацца. І тут, як бы, галоўныя застаюцца два пытанні. Ну, цяпер першае пытанне. Ці канстытуцыя ўступіць у дзеянне адразу пасля яе прыняцця, таму што вот тым праекце, які прапанаваў, надрукаваў Васкресенскі, там няма так званых пераходных палажэнняў, то бок з якога моманту гэта канстытуцыя ўступае ў сілу адразу пасля рэферэндуму, ці напрыклад у 25-м годзе. Такое таксама магчыма. Это першае. Другое, калі канстытуцыя ўступае ў сілу адразу, ці адбудуцца датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Трэцяе пытанне, ці будзе ў іх удзельнічаць Лукашэнка. І чацвёртае пытанне, якую пасаду зойме Лукашэнка ў новай канфігурацыі. Калі канстытуцыя ўступае ў сілу адразу пасля прыняцця, калі пасля гэтага адбудуцца датэрміновыя прэзідэнцкія выбары, калі Лукашэнка ў іх не ўдзельнічае, то я думаю, што рацыянальна ход прыхільнікаў перамен падтрымаць, прагаласаваць за гэтую канстытуцыю. Бо ён адчыняе шлях для выхаду з тупіка, для адчыняе, што называецца, паказвае святло ў канцы тунэля. Бо якія іншыя варыянты ёсць у прыхільнікаў перамен? Першы варыянт – галасаваць за. Другі варыянт – прыйці на выбары, прагаласаваць супраць. Ну, в такім разе, калі прагаласаваць супраць, і цэнтры выбаркам прызнае, што большасць прагаласавала супраць, то застаецца дзейная канстытуцыя. І гэта значыць, што Лукашэнка адбывае сваю кадэнцыю до канца 25-го года. Ну, і трэці варыянт – не ўдзельнічаць у выбарах. Варыянт таксама нармальны, но ён не мабілізуе. Звярніце ўвагу, мабілізацыя ў 20-м годзе з'явілася тады, калі людзі ішлі галасаваць за. Спачатку падтрымку Бабарыкі, потым, калі Бабарыку знялі, падтрымку Светланы Ціхановскай. Ну, а потым, калі Лукашэнка аб'явіў сябе пераможцам, тады калабурэнне і з'явіліся масавыя пратэсты. Уявіце сітуацыю, што Ціхановскую Лукашэнка не зарэгістраваў. В такім разе, я думаю, што дамінуючым думкаю праціўніка Лукашэнкі была ідэя байкот, таму што ўсе астатнія кандыдаты, скажам так, выклікалі пэўныя сумненні. І вот калі быў байкот, калі б людзі не пайшлі на выбары, і я не думаю, што быў бы гэта такі мабілізуючы элемент, і людзі пайшлі на пратэст. Таму байкот не мабілізуючы фактар, а дэмабілізуючы. Таму зыходзячы з усіх гэтых, так сказаць, варыянтаў, прыйці прагаласаваць за гэты варыянт пры умове, што будуць датэрміновыя выбары, і пры умове, ну, Лукашэнка шмат разоў казаў, што ён не будзе нікуды. Вот я думаю, што з усіх іншых варыянтаў гэта меншае зло.
Спадар Валер, першае пытанне, якое вот адразу ў мяне ўзнікае, калі вы сказалі пра словы «Лукашэнка паабяцаў у выбарах не ўдзельнічаць», Я вам сходу могу вот адразу, ну, не ведаю на вот кольки прикладов назвать того, что Лукашенко обяцал зрабить, ти не робить. А по вынику это все потом спустили на тормозах и робясь так, вочки такие лыпаются на нас и глядят, что, а кто это сделал такое вот, ведаете? Вот вы саправды верите, что Лукашенко, нават коли дойдет, выканая это свое обяцанне?
Тут не справа до веру, до слова Лукашенко. Справа у логики политичного процесса. Коли Лукашенко хочет остаться во владе, ну, хотя бы до 25-го года, на во что потребен гэты референдум, навошта патрэбна гэтая новая канстытуцыя. З той канстытуцыі, якая ёсць, якая дае Лукашэнку неабмежаваныя паўнамоцтвы, ён мог бы, я думаю, дацярпець, дажыць да 25-го года. Але праводзіцца референдум ад канстытуцыі. На парадку дня канстытуцыя, якая абмежоўвае яго паўнамоцтвы. І вы можаце ўявіць, што вот з'явілася новая канстытуцыя, якая абмежоўвае яго паўнамоцтвы. Лукашэнка застаецца пры ўладзе, уже с обмежеванными полномочиями, неяк дивновато. И вовле на во что все это? На во что это терминовый выбор из новой конституции? То бок, я думаю, что коли бы Лукашенко хотел застаться, то он, то бы этот референдум был бы призначено, скажем, ну, на 24-й год, типа початок 25-го, и уже это новая конституция для нового президента. Однако обещано, снова же обещано, верить и не верить, этому тяжко, что референдум отбудется в початку 22-го года. Ну, значит, тут справа уже не в тым, веруть и не верить, Лукашенко, а справа запущена в тым, что запущен политический процесс. Я захожу с логики этого процесса, а не с обещанием и слова Лукашенко.
Господа Валера, а я вось тады не разумею адзін факт. Калі па выніку гэтага рэферэндума, які адбудзецца вот, ну, фактычна хутка праз год хай сабе там, Лукашэнка альбо сыходзіць, альбо фактычна застаецца без улады, калі застаецца, бо па канстытуцыі перадаецца іншае. Навошта, ну вот всё, то есть вот твой прайшла эпоха, як казалі ў свой час тады Лукашэнкі. Ён, ну, всё. Але тады навошта ўсё тое, што адбываецца зараз? Навошта вось кашмарыць усю Беларусь, усю увесь беларускі народ, я ўжо не кажу там па асобку пра бізнес, СМІ і ўсё астатняе, а вот рабіць тое, што робіць зараз, калі ты ўсё адно праз год, ну вот, ну фактычна сыходзіш па гэтай канстытуцыі.
Я гэта тлумачу наступным чынам. Памятаеце, калі Лукашэнка пасля выбараў наведаў завод МЗКТ, дзе яму крычалі сыходзь, і ён потым сышоў ад мікрафона, пайшоў у гушчу рабочых, там стаў з імі жорстка спрачацца, а тэлекамера была, і гэта паказалі, гэты эпізод па БТ, таксама тады была пэўна неразберыха, не разумелі, што можна паказваць, што нельзя, што нельга. Ён там прагаварыў адну фразу, якую тады не звярнулі ўвагу. Але вось я бы на гэтую фразу цяпер звернув увагу і взяв би її за основу, тому чому там, що тепер десь. І він сказав так, от ви тепер потребуєте від мене сходити. Я тепер не сиду, тільки про мій труп, що називається. Але я не виключаю термінових президентських виборів. Але спочатку треба навести порядок. Треба, каб ті безпорядки, які зараз відбуваються, зникли, громадство супокоїлося. Ну і ось тоді, коли громадство супокоїться, ми можемо вже почати некі процеси перемен. І я думаю, що ось менавіта гэтай логікай керується Лукашенко ось тягом гэтага часу. Спочатку задушить протест, спочатку навести порядок, то, що я називаю порядок, спочатку знищить усю інфраструктуру громадянской свободности. И это не просто помста, а усим помста громадству за ту психологическую травму, которую он пережил. Але это и спроба продухилить магчимые протесты близким будущим. Как можно было спокойно провести вот эту трансформацию, эту конституционную реформу, магчима и доктриновые президентские выборы. Ну, вот, как бы, с этой логики все отбывается. И я думаю, что именно это вообще тлумачится.
Навод, коли вот еще так будет и дойдет да новых прэзідэнцкіх выбараў паводле гэтай канстытуцыі, то ўсё ж будзе ўся сістэма будзе яшчэ, ну, тая, якая фактычна і ёсць. І тыя людзі, якія знаходзяцца за мяжой, як мы з вамі, як Латушка з Ціханоўскай, яны там за мяжой і будуць. Я да таго, што яны не змогуць браць удзел у гэтых выбарах. Ся атрымліваецца, рыхтуюць і выбары, калі не для сябе, то для некага свайго.
Так, вельмі добрае пытанне. Я яго шмат разоў чую і яго, на яго адказ так. Цяперашні аўтарытарны рэжым Беларусі, рэжым асабістай улады, рэжым персаналіст, выключны персаналіст. Ён створаны, што называецца, па вобразу падабенству гэтага чалавека, які яго стварыў. І ён можа ўтрымацца ў цяперашнім выглядзе толькі пры ўмове, што гэты чалавек займае сваю пасаду. Калі Лукашэнка сыходзіць, то нікому, ніякаму пераемніку Лукашэнку трымаць гэты палітычны рэжым у нынешнім цяперашнім выглядзе не ўдасца. І зразумела, што выбары будуць недэмакратычныя, зразумела, што на выбарах датэрміновых пераможа той чалавек, якога выбере сам Лукашэнка, якому таксама дадаюць 80%. Вот. Але я думаю, што як толькі гэты чалавек прыйдзе да ўлады, так ці інакш, хутка ці не хутка, але ён будзе вымушаны пачаць працэс дэлукашэнізацыі Беларусі. Дзеля таго, каб атрымаць легітымнасць у грамадстве, для таго, каб атрымаць міжнародную легітымнасць, для таго, каб нармалізаваць адносіны з Захадам, ён будзе вымушаны ісці па шляху дэлукашэнізацыі. Таму што сёння маятнік настолькі крута павернуты ў адзін бок, што непазбежна будзе яго паварот у іншы бок. Таму любы, хто не прыйдзе да ўлады пасля Лукашэнка, будзе вымушаны шукаць некія разрадку на напружанасць, павінен шукаць дамоўленасці з апанентамі, магчыма, з іншымі структурамі Украіны. Павінен будзе аб'яўляць амністыю, працэс лібералізацыі грамадска-палітычнага жыцця, працэс лібералізацыі эканомікі, працэс нармалізацыі Захаду, таму што не можа краіна доўга існаваць у тым стане, у якім яна знаходзіцца сёння. Вось, таму я думаю, што в прынцыпе прынцыпова важна, што Лукашэнка сыходзіць. Всё астатняе это ўжо працэс, так сказаць, перамен пачнецца. Вот, таму я нават думаю, што не так важна прозвішча пераемніка Лукашэнка. Вось, ён ўсё роўна будзе вымушаны ісці па гэтаму шляху. Я тут магу параўнаць тут сітуацыю савецкай гісторыі, калі памёр Сталін і прыйшлі да ўлады нашчадкі Сталіна, а што яны пачалі рабіць? Яны пачалі рухацца па шляху дэсталінізацыі, разумеючы, што атрымаць падтрымку і номенклатуры, і грамадства можна толькі ідучы па гэтаму шляху. Пачатку гэта паспрабаваў зрабіць Берія. Вот, здавалася, вот чалавек, які ў вобразе ката, але ён разумеў, што працягваць сталінскую палітыку немагчыма, трэба нешта рабіць. Яго арыштавалі, абвінавацілі, дарэчы, што ён як бы парывае спадчыны палітычнай Сталіну. Потым Маленков пачаў праводзіць пэўныя эканамічныя рэформы, вызваліў падаткаў, сельскае насельніцтва. Вось. Ну, а потым зноў жа пасля Маленкова прыйшоў Хрушчоў, 20-й съезд КПСС, культ лічнасці, культ асобы Сталіна і так далей. Вот. То бок, вот такая логіка. Каб выжыць, каб утрымацца ва ўладзе, трэба ісці па шляху было дэсталінізацыі. І таму нащадкі Лукашэнкі, каб выжыць, каб утрымацца ва ўладзе, будуць вымушаны ісці па шляху дэлукашэнізацыі. Таму, да, адразу дэмакрат не прыйдзе да ўлады пасля таго, як Лукашэнка сыдзе, зразумела. Але гэта адкрывае шлях, адкрывае працэс. Гэта некае выйсце з таго тупіка. Ну, іншага варыянту я не бачу. Ну, і з іншага боку, глядзіце, калі раптам будзе аб'яўлена, што Лукашэнка сыходзіць, то я думаю, што паводзіны сілавых структур будуць зусім іншыя, не такія, як сёння. Яны пачнуць пачнуць задумацца, так, Лукашэнка сыходзіць, а нам што? А мы? А хто за гэта ўсё будзе адказваць? Калі Лукашэнка браў ўсё адказнасць на сябе і вызваляў ад адказнасці ўсіх сілавікоў, што б яны не рабілі, то калі Лукашэнка сыходзіць, гэта ўжо будзе аб'яўлена афіцыйна. Я думаю, што паводзіны ўсіх сілавых структур вельмі моцна паменяцца. І нават калі людзі выйдуць на вуліцу, яны не будуць ведаць, што рабіць у новай сітуацыі. Калі раней яны ведалі, трэба біць, хапаць і так далей, а то цяпер яны будуць часаць, што называецца, рэпу і думаць, а ці варта падстаўляцца. То бок сыход Лукашэнка радыкальна мяняе сітуацыю ў краіне. Вот я з гэтага.
В прынцыпе, выкладаеце вы ўсё лагічна. Адзінае, што за столько гадоў, ведаеце, колькі разоў на гэтых вялікіх размовах ці там прэс-канферэнцыях, і я ў тым ліку, і мае калегі задавалі Лукашэнку гэтае пытанне пра сыход. Колькі разоў ён гаварыў пра тое, што калі народ скажа, я б, канешна, тут жа імгненна сыйду. Народ сказаў, дзе куды хто сышоў. І таму не веру я ў гэтыя мантры пра тое, што Лукашэнка сыдзе. І зыходзячы з гэтага, добра, у такім выпадку, паверым табе апошні раз і прагаласуем за канстытуцыю, якую вы мне падсунулі, тым боль, з іншага боку, той жа самы Суздальцаў чамусьці кажа, што гэта канстытуцыя, напісаная пад сям'ю, робіць Лукашэнка манарха, а з беларусаў крэпасных. Неяк разгубленасці я пасля нашай размовы.
Я уже казав еще раз, коли Лукашенко не сходит, на во что это новые конституции, на во что это... Вот на это питание, коли я задаю, никто мне отказать толком не может. На во что? Другий момент. Я не выключаю ситуации, что на сход Лукашенко мост натиснется. Про это ничего не ведомо, публичных заявок теперь нема, хотя в осенью вересне были подобные заявки. И снова же, про что ось долго спрачаются Лукашенко и Путин по 5 годин, уже 4 раз. Про что? Я думаю, что у тым лику и про лёс самого Лукашенко. Тому ось этот чинник так само не стал бы списывать разлику. Это версия, разумеется, ничем не подтверждена, но я такого так само.
Вельмі такую вялікія эмоцыі, скажам так, выклікалі ваша такая ацэнка гэтай канстытуцыйнай, назовём яе так, сітуацыі. Людзі шмат ўсё ж такі так у разгубленасці. Я так сканцэнтрую, не буду там узгадваць там пры жаданні, я думаю, што вы ўсё адно сможаце каментары ўсе пачытаць, але канцэнтравана пытанне так гучыць, рэакцыя на гэтыя вашыя словы. Спытайце ў спадара Валерыя, ён выпадкова не ў палоне?
Не, я не ў статусе Пратасевіча, я свабодна выкладаю сваю думку. Я хачу сваім апанентам задаць сустрэчнае пытанне. У вас ёсць іншы варыянт перамены ў краіне? В сённяшніх рэальных умовах. Вось што вы прапануеце? Вы прапануеце не хадзіць на выборы. Гэта нешта памяняе? Я думаю, што выборы ў Беларусі пройдуць па звычайнаму механізму і дадуць тыя ж самыя 80%. У прыхільнікаў перамен, у прыхільнікаў дэмакратыі ў Беларусі сёння няма механізму, няма сіл, каб рэальна ўплываць на гэты працэс. Гэта аб'ектыўна і таму, што застаецца. Застаецца неяк падстраівацца пад тыя працэсы, якія будуць рэалізоўваць улады, паспрабаваць неяк на них ўплываць.
Спадар Валер, я думаю, не сакрэт, што вас уважліва чытаю не толькі я, але, да прыкладу, і Сергей Чалы, які не далі, як ва ўчорашнім сваім стрыме, узгадываў ваш, аналіз канстытуцыі, вашыя словы, і зрабіў такі каментар. Прычым тут канстытуцыя, прычым тут канстытуцыйная рэформа, справа не ў гэтым. Калі б хацеў сысці, найшоў бы іншыя падставы, мог як Ельцін просто сказаць, я стаміўся, я сыходжу, устаць і пайсці.
Я згоден, што канстытуцыя тут другасная рэч, таму я б і не стаў звяртаць звяртаць асаблівую ўвагу на яе змест. Галоўная праблема, што з дапамогай гэтага механізма ёсць шанец на тое, што Лукашэнка зможа. Вось што галоўнае. Галоўнае, Лукашэнка сыходзіць ці застаецца. Ну, а канстытуцыя тут як бы некая падстава, некі чыннік, які дае Лукашэнку такую, знаеце, падставу фармальную, а тое, што так, ну так, глядзіце, Лукашэнка ж казаў, што ён будзе рыхтаваць новую канстытуцыю яшчэ ў 2018 годзе і казаў, што гэта канстытуцыя павінна зменшыць паўнамоцтвы прэзідэнта, бо я не хачу пакідаць будучаму прэзідэнту такія велізарныя паўнамоцтвы, якія ёсць у мяне, бо ён то спрабуе справіцца за. Ну вот, я думаю, цяпер тая логіка заложана, закладзена ў гэтай канстытуцыі.
Спадар Валерыйович,
з канстытуцыяй тут гаворка. Вот я б так адказаў Чаламу, хаця так я разумею, канстытуцыя тут як бы фармальная рэч.
Спадар Валер, на жаль, не паспелі закрануць іншыя тэмы, але ў заканчэнне гэтай тэмы я задам яшчэ адно пытанне, якое мяне цікавіць. Заўсёды казалі яшчэ без вось гэтага 20-го года і ўсё, што за ім было, усіх гэтых рэпрэсій, і раней казалі, што Лукашэнку патрэбны, ён сыдзе, калі ў яго будуць 100% гаранты бяспекі, таму што і так у яго за плячыма і Захаранка, і Ганчар, і шэраг іншых дзеянняў, якія можна пры жаданні пад артыкул крымінальнага кодэкса падвесці. А пасля 20-го года, і вось ён, от што, пойдзе пасля гэтага без гарантый? А хто яму даць гэтыя гаранты?
Ну, пытанне да Лукашэнкі, канешне. Ніякіх 100% гаранты не бывае. Нават калі там у Канстытуцыі запісаць гаранты, то потым можна Канстытуцыю памяняць. Тыя людзі, якія даюць гаранты, могуць потым сысці ў адстаўку. Вось, улада памяняцца. 100% гаранты, зразумела, нема. Я так думаю, што некія гаранты дае Пуцін. Памятаеце, у канцы мінулага года Лукашэнка даваў чарговае інтэрв'ю расійскіх медыя і на пытанне, што вы будзеце рабіць пасля таго, як сыдзеце ад улады. Ён адказаў, ну, паеду ў Расію, можа там некі домік там будзе, можа неяк. Так што я думаю, што гэта некія такія адгалоскі размоваў з Пуцінам. Вось. Надзея на пуцінскія гаранты.
Зразумела. Ну што ж, вось такое меркаванне, такая аналітыка таго, што адбываецца і канкрэтна па сітуацыі з канстытуцыйнай рэформай ад палітычнага аглядальніка Валерыя Карбалевіча. Дзякую вялікі, спадар Валеры, Зміцер Лукашук працавалі для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.